Areena.
Kun British Film Institute vuonna 2000 äänestytti alan ammattilaisia parhaasta brittiläistä TV-ohjelmasta, sadan ohjelman listan ykköseksi tuli Fawlty Towers eli Pitkän Jussin majatalo, talkiilaisen lomahotelliin sijoittuva komediasarja. Pitkän Jussin majataloa tehtiin vuosina 1975 ja 1979 kaksi kautta, yhteensä 12 jaksoa, ja sarja henkilöityy paljolti hotellijohtaja Basil Fawltya esittäneen John Cleesin hahmoon. Cleese käsikirjoitti sarjan silloisen vaimonsa Connie Boothin kanssa, joka Booth esittää sarjassa huonepalvelija Pollya. Henkilökunnan muut keskeiset edustajat ovat Basilin vaimo Sibyl ja tarjoilija Manuel, joka on Barcelonasta, niin kuin aina muistetaan korostaa. Lisäksi nähdään luonnollisesti Fawlty Towers-hotellin vieraita, joita Basil kohtelee omien ennakkoluulojensa ja päähänpinttymiensä mukaisesti. Klassisen farssin lailla juonen moottoreina ovat väärinkäsitykset ja yhteensattumat. Basilin haluun nostaa hotellin tasoa yhdistyy hänen täydellinen kyvyttömyytensä tehdä tätä toivetta edistäviä asioita. John Cleese oli Fawlty Towersia ennen toiminut legendaarisessa Monty Python-ryhmässä. Tuo ryhmä tuotti BBClle 45 jaksoa täysin omintakeista sketsikomediaa ja sen lisäksi 4 elokuvaa ja lukemattoman määrän oheistuotteita äänitteistä ja kirjoista videopeleihin. Tässä television tiiliskiven jaksossa vieraana on kääntäjä Kalle Niemi, joka on vastannut niin Monty Pythonin lentävän sirkuksen kuin Pitkän Jussin majatalon suomennoksista. Kalle Niemi, sulla on siinä sylissä vanhat synnit, jos näin voi sanoa. Siinä on Pitkä Jussin majatalon suomennosliuska, eikö niin?
Joo, nämä on vuodet 1994, milloin tämä ensimmäisen kerran, mun mielestä ensimmäisen kerran tuli ainakin Yleltä. Niin 12 jaksoa ja jokaisessa semmoinen 350 replaa suunnilleen, eli aikamoista tykitystä.
Eli siinä on paljon siis tuollaisen puolentunnin.
On, aika kovaa tykitystä on kyllä. Ja siinä niin kuin voi sanoa, että joku tuossa just totesi, että suomentaminen on tiivistämisen taidetta, kun hienosti sanottiin, niin tässä kyllä on joutunut sitä hommaa tekemään, koska muuten taas ihan pelkkää tekstin seuraamista. Sitä tulisi niin tolkuton määrä koko ajan, että tässä on joutunut aika paljonkin tiivistämään ja antaa sitten kuvan puhua ehkä enemmän. Se on aina kun näin pitkä aika, niin 19 vuotta, no näistä mekin päivälleen, kun nämä on tehty. Ensimmäinen on alkanut tammikuussa, 1994, niin meidän tekniikka on muuttunut sen verran, että ehkä mulla olisi enemmän tekstiä nykyään, koska on niin paljon helpompi tänä päivänä pistää sitä tekstiä, kun on noin tarkemmat noi ajastusohjelmat. Mutta toisaalta taas sitten niin kun on ihan kiva, että tämä. Mä olen aina sitä mieltä, että jos pystyy tiivistämään, niin silloin jää katsellekin vähän enemmän aikaa ehkä katsoa sitä kuvaa ja nauttia siitä tapahtumista. Tässäkin voisi tämän päivän tekniikan tulla aika niin kuin työläs katsottava.
Eli se ei mene pelkäksi lukemiseksi.
Niin kun se on, jos joka nykyään pystyy tekemään niin paljon enemmän kuin silloin ennen, niin siinä hyvin äkkiä käy sit sillä, että sä et ehkä huomaakaan, että sun silmät on koko ajan tekstirivillä eikä siinä kuvassa, mitä siinä tapahtuu muuten, että kaksipiippunen juttu. Toisten mielestä nämä voi olla vähän liiankin tiivistettyjä, ehkä onkin.
Katsotaan vähän, Kalle, tätä listaa näistä sadasta brittiläisestä TV-ohjelmasta. Nämä on siis vuonna 2000 tehty äänestys, eli tämä on 1900-luvun TV-historia oikeastaan tässä.
Jos me nyt puhutaan komediasta, niin onhan täällä esimerkiksi Spitting Image on tuolla 98. Ja sitten täällä on tämä Father Ted, joka meni aika monta vuotta kanssa Suomessakin.
Aivan.
Että on täällä. Ja sitten tietysti Dennis Potteri löytyy. Ja
niin tuolla on korkealla. Siellä 2021 on Laulava salapoliisi ja Penne ja taivaasta.
Joo, ja ne olikin hienoja. Kyllä täällä varmaan sitten on tätä Fitsikin jossain.
Fits on siellä 39.
Joo.
The Cracker.
Niin, Crackers on joo. Kyllä. Ja sitten mä suomisin Alan Partridgea.
Ahaa, I'm Alan Partridge.
Joka on 38 täällä. Se on aivan erinomainen. Siis se oli todella. Sitten taas, viimeksi mä oon näistä koskenut sitä ennen kuin mä nyt nää katoja pyttoneita tuossa väänsin taas nykyformaattiin, niin oli tämä Black Adder, tämä musta kyy, niin sitä tuli kaksi tai kolme kautta tuli vähän aikaa sitten tuot.
Aivan. Se on tuolla Pimeyden ytimessä ja Absolutely Fabulousin välissä siinä siellä. Joo. 16.
Joo.
Jos nyt suomalaiset TV:tä ajattelee, niin sun kädenjälki näkyy täällä siellä 5, Monty Pythonin Lentävä sirkus ja sitten todellakin siellä 1, Pitkä Jussin majatalo eli Fawlty Towers. Mitä sulle kertoo, Kalle Niemi, että tämä Pitkä Jussin majatalo on todellakin arvostetuin TV-ohjelma koko brittiläisen 1900-luvun TV-historiassa?
Kyllä se kertoo sen, että se on erittäin hyvin kestänyt aikaa, että todellakaan ei mun mielestä ole millään tavalla vanhentunut. Et totta kai nyt voi vaatteista jostain tämmöisen, mutta sanotaan niin, niin hyvä käsikirjoitus ja niin hyvin, hyvin näytelty ja tehty, hyvin yksinkertaisessa formaatissa ja pienissä tiloissa tehty äärimmäisen onnistunut sarja. Et en mä yhtään ihmettele. Tuossa vähän aikaa sitten me juteltiin Peter Nyman ja toi Keith Armstrong oli Foodistudiossa tuossa ja ruvettiin puhumaan. Niin ne sanoi molemmat, että heidän mielestään Fawlty Towers on ehdottomasti paras sarja, mitä on koskaan ollut. Ja mä olin vähän sillä lailla ihmeessä, niin kun mulla oli niin pitkä aika, kun mä olin sen nähnyt. Mä ajattelin, että mä sanoin, että kyllä minä olen Monty Python miehiä. Ja sanoin, että ei, että Fawlty Towers oli vielä parempi. Mikäs siinä?
Nyt kun tämä 75 starttasi ensimmäinen kausi, niin John Cleese, vanha Python-hahmohan, tätä tarjosi BBClle, ja BBCin ensimmäinen kommentti käsikirjoituksesta oli, että tämähän on täynnä kliseisiä tilanteita ja stereotyyppisiä hahmoja, että tässä on tulossa väistämätön fiasko.
Joo, vois ymmärtää, että näin käy, koska siinähän on vasta käsikirjoitusta katsottu sillä, ja sehän on totta, että tässähän on hyvin perinteisiä kommelluksia ja tämmöistä slapstickia ja sun muuta, et, joka vois periaatteessa olla hirveän tylsääkin, mutta ne vaan oli tehnyt niin hauska ja hyvän käsikirjoituksen ja saanut siinä pienessä tilassa tapahtumaan niin paljon, että siellä se vältettiin. En mä yhtään ihmettele. Sitten kun ajattelin, että ne kuitenkin teki vaan 12 jaksoa. Ja noista 12 jaksoa kun katsoo, niin pikkusen alkaa, niin kun siellä lopussa alkaa jo vähän väsyä. Se ei ole enää niin terävää se ihan loppu kuin mitä siinä alussa. Se menee ehkä enemmän semmoiseksi kolinaksi kuin mitä se alussa. Ja ehkä nämä hahmot ei ole enää nyt niin teräviä. Et ihan ymmärrettävä. 12 jaksoa, niin se oli just ihan oikein. Ei olisi kannattanut tehdä enempää.
Ilmeisesti monet tekijät on noudattanut muuten tätä periaatetta. Esimerkiksi Ricky Gervais, konttorisarjan tekijä, päätti lopettaa oman sarjansa myöskin niin sanotusti lyhyen.
Siis konttorin.
Konttori, niin.
Paljon niitä tuli?
Niitä tuli 2 kautta. Eli 2 kautta, kuten tässäkin. Siis Ricky Gervais ja Steven Merchant, joka teki Extras-sarjaa, nämä molemmat lopetti 2 kauden jälkeen ja antoivat esimerkkinä nimenomaan Pitkä Jussin majatalon, että tavallaan laatu pysyy korkeana ja muisto pysyy hyvänä. Ja se, jotenkin se imagomuhsi pysyy myöskin korkealla.
Joo, siinä on kyllä ihan vissi perä. Miten sen tietysti Jenkeissä on tehnyt sitä Officea, kun on tehnyt? Onko tehnyt useampia kausia siitä?
Mun käsittääkseni sitä on tullut enemmän.
Joo, koska siis sehän oli vesitetty versio. Ihan pelkästään, että se oli jo USA-telkkarissa, niin sitä hävisi aika paljon sitä semmoista rääviyttä. Mutta toisaalta se idea on niin hyvä, että senkin kesti.
Mutta Kalle Niemi, sanopa tämä kokemuksessa perusteella, että kun katsoo kässäriä ja ajattelee tätä BBCin ensireaktiota, että okei, ei tämä ole kovin hauska, niin onko tämä tyypillistä esimerkiksi, jos sä saat kässärin käteen, että onko tämä hauska ollenkaan verrattuna siihen kokemukseen sitten, mikä se katsominen itse auttaa? Tämä on hyvin fyysistä komedia esimerkiksi tämä Pitkä Jussin majatalo.
Tämä on tosi fyysistä, mutta tarkoitatko se sitä, että jos minä luen käsikirjoituksen, ja sitten näen sitten sen jälkeen vasta kuvan.
Niin, että sun reaktio olisi aivan toinen.
Joo. Mä en ole käsikirjoittaja, enkä myöskään kun nämä tulee mulle aina kuvan kanssa. Eli mä elän sen koko ajan kuvan kanssa. Mun ensimmäinen tehtävä on katsoa sen ilman tekstejä. Siis ilman, että mä katonkaan käsikirjoitusta. Jos mulla on aikaa ja rauha, niin mä katson ihan rauhassa. Ja sitten vasta toisella kerralla vasta rupean seuraamaan, että miten se käsikirjoitus siinä elää. Jos on aikaa, niin kuin, ettei ole mikään kiire. Niin sen takia, ja muutenhan periaatteessa, kun mä joudun pyörittämään edestakaisin sitä, niin se on semmoista aika skitsofreenista kattomista, koska mä mietin koko ajan, että mikä mahtuu, missä on kuvaleikkaus ja mikä mahtuu, ja mitä kannattaa ottaa mukaan, mikä on niin kuin tärkeää, ja kun tuossakin esimerkiksi saattaa 5 ihmistä yhtä aikaa puhua, niin mikä on tärkeää, mikä kannattaa jättää pois ja mihin kannattaa puuttua ja mikä antaa sen rytmin, että se rytmi säilyy semmoisena katsojalle samanlaisena. Että jos on semmoista niin kuin salaman nopeata yhtäkkiä pitkä ja lyhyt seuraa toisia, vai se olisi tasaisesti semmoista helposti seurattavaa, jolloin ruudussa olisi semmoinen repliikka, jonka katsoja pystyy lukemaan normaali katsoja sekunnissa, mutta sitten silloin on kuitenkin monta sekuntia aikaa maistella sitä ja katsoa, miten se tulee, jos en osaa kieltä, niin katsoa, miten se sieltä tulee ja mitä sieltä on valittu. Et mun on vähän vaikea tuohon käsikirjoituspuoleen sillä lailla, mutta mä voin kuvitella hyvin, että jos mä olisin tämmöisen käsikirjoituksen, mitä tässä on, niin mä olisin kanssa varmaan todennut, että tämä on ihan kohellusta. Että tämmöistä on tehty niin paljon, että tuleeko tämä toimimaan. Mutta se missä nämä minun mielestäni onnistu, oli se, että kun tämä tehtiin koko ajan siinä samassa tilassa, että siellä käytiin ulkona 12 sarjan aikana, käytiin varmaan 6-7 kertaa ulkona. Että se tapahtui koko ajan siinä samassa tilassa, niin se oli niin tiivis ja intensiivinen koko ajan. Siinä ei ollut mitään kuolleita hetkiä.
Se kai oli John Cleesin pyrkimyskin, ainakin hän omien kommenttinsa mukaan on pyrkinyt saamaan ikään kuin eteenpäin kaatuvaa, vyöryvää toimintaa, kohta katastrofia menevää toimintaa.
No sehän siinä oli aina, että se oli niin kuin jokaisessa jaksossa, niin mentiin koko ajan niin kuin siinä veitsen terällä, että kaatuuko tämä systeemi vai ei, ja yritettiin pelastaa aina joku tilanne. Joka on niin kuin äärimmäisen hyvä komedia, johon sieltä Chaplinista lähtien, niin sillähän tämä on elänyt. Tietyllä tavalla hyvin perinteistä tämä komedia, mutta vaan niin hyvin tehty.
Monty Python-ryhmä oli Talkiessa, hotellissa, jossa he kohtasivat hotellin omistajan nimeltä Donald Sinclair. Siinä tapauksessa oli kysymyksessä lyhyt hotellin isäntä, jolla oli isompi kokoinen vaimo. Ja tämä hotellin isäntä oli semmoinen, että hän seisoi tiskin takana ja katseli tyhjyyteen. Jos tuli asiakas siihen viereen, niin hän rupesi tekemään jotain sijaistoimintaa, ikään kuin, että hän on kiireinen ja tärkeä ihminen. Ja sitten jos hän pyysi jotain, niin hän sanoi, what? Mitä? Hän oli todella töykeä. Ja nämä ilahtui siitä niin paljon, että he jäivät tarkkailemaan sinne, että mitä kaikkea se tekee. Ja tästä löytyy tämä Basil Fawltin esikuva.
Mutta eikö tämä käsikirjoitus ole kuitenkin niin kuin Cleese ja hänen vaimonsa tekemään?
Kyllä, Claire Booth.
Joo, että siinä mielessä siinä on se naisnäkökulma mukana koko ajan.
Aivan.
Mikä niin kuin sen heti huomaa, että se on siinä. Mutta mä ymmärsin sillä tavalla, että tämä Cleese oli lähdössä Pythonista jo aikaisemmin ja sai sen puhuttua vielä yhteen. Silloin oli tämä idea jo silloin mielessä ja nimenomaan, että hän halusi käsikirjoittaa vaimonsa kanssa, kun Cleese taas tuolla Pythonissa, niin sillä hän oli sitten taas niin kuin miespuolinen, että hän niin kuin kahden ryhmissä teki Pythonissa hommia, niin oli kyllästynyt siihen hommaan ja halusi tehdä varmaan sitten vaimonsa kanssa tätä käsikirjoitushommaa. Ja nimenomaan se, että mä luulen, että Cleese oli niin kuin antanut kaikkensa Pythonissa jo siinä vaiheessa. Ja jos ajatellaan sitä viimeistä Pythonin kautta, joka oli aika lyhyt, sinne ei ollut kovinkaan montaa jaksoa, niin nehän oli aika paljon semmoisia pitkiä tämmöisiä 25-minuuttisia tarinoita, joka polkupyöräretki tai joku vastaava ja tämmöinen, missä ne sitä formaattia muutti. Ja sillä tavalla ne sai Cleesen tulemaan edelleen pysymään kai siinä, että ne vähän muutti sitä systeemiä, ettei ne ollut vain niitä lyhyitä sketsejä.
Aivan, eli tekivät siis Cleesen mieliksi, jotta hän
olisi... Joo, kyllä ne halusi sen pitää siinä, että sehän oli tosiaan eroamassa siitä, ja tässähän se varmaan se syy on, että hänellä oli tämä mielessä. Tämä Cleesehän oli muutama vuosi sitten, kierteli täällä niin kuin pitämässä tämmöistä muistelmashowta täällä, niin mä näin sen Tukholmassa Sirkuksessa, ja siellä hän esitti tästä Fawlty Towersista filmiltä ainoastaan yhden pienen pätkän. Kertoi kyllä, miten hän niin kuin vaimonsa kanssa teki sitä käsikirjoitusta, mutta esitti vain niin yhden lyhyen pienen pätkän, vaan sen Cleese on siellä vessassa ja kopeloi sitä katkaisia ja likaisilla käsillä ja osui sitten siihen australialaisen naisen rintaan. Eli se oli ainoa pätkä, minkä hän tästä näytti.
Onko tämä jotenkin sukua Monty Pythonille? Onko tässä joku tietty särmä, mitä Python käytti nimenomaan?
Mun mielestä tässä on niin kuin Python niin on ihan selkeästi, niin se on joitakin tämmöisiä Cleesen omia tämmöisiä hahmoja Pythonista, mitä hän on esittänyt. Ja hän on tullut tähän Basiliin mukaan, tähän hotelliomistajaan. Eli just tämä tämmöinen tietynlainen autoratorinen karjuva hahmo. Ja sitten sitähän hän esitti usein, hyvin usein jotain armeijan tyyppiä tai jotain vastaavaa Pythonissa, joka siellä määräili kovalla äänellä. Et mun mielestä niin kuin lähinnä siinä on niissä hahmoissa, että silloin Cleesin kaikki ne perushahmot, mitä hän esitti silloin Pythonissa, niin ne on mukana tässä tietyllä tavalla tässä yhdessä hahmossa. Ja sehän, jos muistat yhdessä jaksossa, niin hän esittää tota niin, tämä Ministry of Silly Walksin natsihommana siinä. Eli nämä hänen pitkät jalkansa, että myös fyysisesti aivan tietyllä tavalla tuo sen esiin. Että kyllä mun mielestä niin kun lähtökohdat on siitä, että kyllähän se hänen oma hahmonsa nimenomaan on voimakkaasti Python-sävytteinen. Sen sijaan itse muu tarina taas ja muuta, niin ei välttämättä ole sitä.
Erässä jaksossa nimeltään The Germans, eli saksalaiset, niin siinähän on saksalaisvieraita, joita Basil Fawlty ei saata olla ikään kuin pilkkaamatta tai jotenkin piikittelemättä, ja hän tekee tämän tämmöisen funny walks -kävelyn.
Kyllä, nimenomaan, siinä. Joo, justiin. Ja ehkä tämmöinen ankara pilkkaaminen, ja siis semmoinen ihan niin kuin pitkälle viety pilkkaaminen on kanssa tuttu Monty Pythonin hahmoista. Mm.
Paljon asiakaspalvelutilanteita, paljon ravintolasketsejä, niin kuin tässäkin on Fawlty Towersissa on tietysti ravintola, jossa sitten tapahtuu suuri osa katastrofeista.
Joo, ei siellä varmaan yhtään ruokailua mene sillä, että kun siellä väärät ruoat, että siellä on epäilystä jostain, että jotain myrkytettyä ruokaa tai jotain vastaavaa sinne tulee. Ja taas tässäkin, niin minun mielestä erittäin taitavasti tehty se, että siinä on koko ajan jännitteinä, siinä on useampia asioita tapahtuu yhtä aikaa. Ja lyhyt matka keittiö, jossa on aina se täydellinen katastrofi. Eli se on sitä slapstickia, vähän semmoista niin kuin tietynlaista crazy huumoria, mitä tässä hyvin voimakkaasti kanssa painotetaan sitä, että tilanteet menee niin kuin huonosta vielä huonompaa hyvin äkkiä.
Tyypillistä Cleesillä on tämmöinen, mitä nimitetään englanniksi clipped middle class accent. Mitä se olisi suomeksi?
No justiin vähän vaikeeta noi. Miten, ei meillä Suomessa ole mitään clipped middle tämmöistä aksenttia. Mun on vaikea sanoa. Mun pitäisi olla nyt ihan asiantuntija sitten englantilaisten aksenttien suhteen. Mutta ainakin nyt se, mikä on siinä, niin tietysti se perustuu äärimmäisen inhottavaan tapaan painottaa asioita ja sitten tämmöiseen piilohattuiluun, että missä niin kun puhutaan jotain asiaa, mutta tarkoitetaan jotain aivan muuta. Ja onhan semmoisiakin tapauksia, missä samaan aikaan, kun tämä Sybil palvelee asiakasta, niin Cleese istuu sinne ja kommentoi koko ajan sitä tyyppiä, jota hän ei näe, mutta hän kuuntelee siellä. Eli ja silloin tulee niin myrkyllistä tekstiä koko ajan sieltä, mutta se samalla myös sitten peilaa tätä heidän suhdettaan, eli vaimon kanssa pitää koko ajan kränätä.
Basilhan on voisi sanoa keskiluokkainen niin kuin yhteiskuntaluokaltaan, mutta jotenkin hän mieltää itsensä paremmaksi ja assosioi itsensä sinne ylöspäin. Hän puhuu mielellään ranskaa esimerkiksi ja nuoleskelee aatelisia ja muita tällaista väkeä.
Joo, tässähän pelataan hyvin paljon sillä että ihminen, kun esimerkiksi hyvä esimerkki on tämä Abbottit, jotka sinne tulee, jotka ovat tohtoreita molemmat, niin siinä vaiheessa, kun Basil kuulee, että tämä on tohtori tämä herra, niin hän on sitä ennen pilkanut niitä siinä mielessä ja keksinyt kaikkia halventavia. Yhtäkkiä kun hän kuulee, että se on tohtori, hän nousee ja rupeaa palvelemaan heitä vaimon sijasta. Eikä millään malta usko sitä, että tämä nainen voisi myös olla tohtori. Et siinä on tämä pitkä, missä hän puhuu koko ajan, että on kolme tohtoria. Sitten kun mies sanoo, että on kaksi tohtoria, niin tarkoittaa sitä, että sillä hänellä on varmaan kaksi tohtorin tutkintoa, että eihän vaimolla voi olla semmoista. Eli siinä on myös tämä hänen alentuva suhtautumisensa vastakkaiseen sukupuoleen.
Kaivoin tämmöisen tiedon, että John Cleesin vanhemmat oli siis vakuutusasiamies Reginald Cleese ja Muriel Cross, ja suvun nimi alun perin oli Cheese.
Okay.
Mutta hänen isänsä oli muuttunut sen muotoon Cleese, kun hän värväytyi ensimmäiseen maailmansotaan.
Joo, ja oliko siinä vielä sitten sillä, että se E ei ollut aluksi mukana siinä.
Ei ollut, ei ollut.
Niin, että se oli vain pelkkä Cleese.
Kyllä, joo.
Joo.
Ja kuulemma Basilissa on tätä John Cleesen faijan snobbailua aika paljon mukana.
Joo, sitä snobbailua on hyvin paljon, että yhteiskunnallinen asema muuttaa täydellisesti sen palvelun heti, ja sitten tulee semmoinen mielistelevä tyyppi heti. Muille tavalliselle asiakkaalle saattaa olla hyvinkin inhottava ja semmoinen koko ajan niin kuin seuraa, että onko nämä kunnon ihmisiä. Niin kuin hän puhuu koko ajan roskasakista, että et katsokaa nyt, minkälaista roskasakkia tänne koko ajan tulee jollekin asiakkaalle, jota hän pitää vähän hienompana. Ja se saattaa muuttua niin kuin yhdessä sekunnissa se suhtautuminen sitten, kun selviää, ketä nämä ihmiset. Kun hän kuvittelee koko ajan, että ihmiset on hienoja, toiset on hienoja ja toiset on huonoja.
Niin tässä on pitkä lista ihmisryhmiä, jotka ei saa Basilin hyväksyntää, muun muassa kaikki ulkomaalaiset.
Joo, se on aika.
Manuel, tämä palvelija siellä, saa tietysti ensimmäisenä niskaansa tämän, koska tämä on aika hillitöntä, että tämä on 70-luvulla tehty juttu, ja se Basilin niin kuin suhtautuminen tähän alaiseensa on kyllä niin huiman törkeätä. Hänen läpsi päin
joo,
päätä ihan suoraan.
Niin, että ja nimenomaan siis kaikkien nähden.
Kyllä.
Silloin kun on muita ihmisiä läsnä, niin hän läpsi tätä sillä tavalla, että se on aina tämän alemman syytä, tämän palvelijan syytä, joka, jos on jotain mennyt, hän pystyy aina läpsäsemään. Ja tietenkään Manuhan ei ymmärrä missään vaiheessa, mistä on kysymys.
Tämä on mielenkiintoista 70-luvun ja meidän aikamme ero, että se on tietty kulttuurinen kuilu ja ehtinyt muodostua, siis sen suhteen, miten käyttäydytään hierarkiassa alempia kohtaan. Ja myös se, että miten esimerkiksi puhutaan historiasta. Tämä Germans-jaksohan on mielenkiintoinen siinä mielessä, että siinä on tämä perushahmo majuri, Major Gowan, joka sitten tekee tämmöistä hienojakoa mustien, eli neekereiden, ja sitten näiden toisten mustien, eli wogs. Mä en tiedä, miten sä oot suomena, että muistatko, mitä sä suomesit wogs, jolla hän viittasi intialaisiin.
Se on jännä miten noi, kun ajatellaan tätä aikaa, niin muistaisin, että wogs-sana olisi kerran musiikissa ollut Stranglers-yhtyöllä. Olisiko se ollut joku feel like a wog tai jotain vastaavaa, joka oli kuitenkin sillä, että ei kovin paljon tuommoisia sanoja niin kuin mihinkään lauluihin ja tonne laitettu, niin oli ihan nimessäkin. Ja sitten toinen asia, mikä, jos huomasit tämän homoseksuaalisuuteen suhtautumisen, niin ajattelee 75, niin aika niin kuin tabu-aihe sillä, että jos niin kuin jostain siihen aikaan, sanotaan joku David Bowie, joka ilmoittaa olemansa biseksuaali, tai sitten joku Elton John paljastukaa homoksi, mutta ne on aika isoja asioita silloin, ja tässä aika rohkeasti joissain kohdissa, ja mun mielestä niin kuin tuodaan sillä tavalla esiin, että siellä ei suinkaan niin kuin naureta näille, vaan annetaan niin kuin tämän Basilin tietynlaisen ennakkoluuloisuuden, että tehdään siitä naurettavaa. Että se on aika rohkea mun mielestä siihen aikaan 75 tehdä niin kuin, jos ajatellaan, että Pythonissa oli paljon homo tämmöistä, niin kuin semmoista perinteistä homojuttua, missä esimerkiksi homorykmentti marssi sillä tavalla, ja näillä tämmöisillä asioilla. Tässä mun mielestä mentiin taas niin kuin toiseen suuntaan, eli tehtiin siitä, joka epäili homoja jollain tavalla, jollakin tavalla, niin tehtiin siitä vähän semmoinen niin kuin vanhanaikainen ja naurettava. Eli oli menty jo eteenpäin siinä suhteessa.
Mielenkiintoista oli, että BBC uusintakierroksella, kun Fawlty Towers tuli siis ennen, oliko se 7:30 vai mikä onko se raja tietynlaisella ohjelmistolla, niin he sensuroi tämän saksalaiset jakson sen takia, että majori Gowan oli puhunut niggers and wogs, tämän erottelun. Vaikka, siis kysehän oli tässä, satirisoidaan yläluokan pedanttia rasistia, joka tekee eroja ihmisryhmien välillä, eikä lainkaan näitä ihmisryhmiä itseään.
Joo, mutta voi hyvin kuvitella, että 75, jos ajatellaan, silloinhan oli esimerkiksi musiikissa oli tämä Mary Whitehouse-ilmiö, milloin ei tarvinnut kuin olla ihan pieni epäilys, että tämä liittyy johonkin seksiin tai huumeisiin, niin biisit kiellettiin Englannissa. Ja niitä kiellettiin paljon, kiellettiin ihan huippuartisteilta. Että joku McCartney laulu High 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 -biisissä Bodyguns, niin todettiin, että se on pornoa. Että, vaikka hän väitti olevansa polygonista, mutta niin kuin siis, ja sitten se hai tietysti tämä huumeisiin viittava. Tämmöistä oli silloin paljon, että silloin esimerkiksi kyllähän Pythonillahan oli hyvin voimakkaasti se, että niitähän yritettiin sensuroida koko ajan. Mutta olihan se rääviä silloin, mutta niitä yritettiin koko ajan sensuroida. Ja on varmaan semmoisia Python-ideoita ja sketsejä paljon, jotka olisi ollut aivan mielettömiä silloin, jotka on suoraan niin kuin päätyneet studion lattialle sen takia, koska niitä ei ole hyväksytty. Ja just se, minkä takia tämä jossain listalla on edelleenkin ykkösenä, niin on varmaan just se, että kun se on ollut rohkea ja se on tehty hyvin, niin se aika ei pure siihen. Mä en ainakaan, nyt kun mä katsoin ne uudestaan, niin mulle ei tullut yhtään mieleen, että mä katson mitään 75 tehtyä, vaikka autoista näki ja sun muuta, mutta siis ihmiset oli just, se olisi voinut tehdä ihan milloin tahansa. Ja se tulee kestää aikaa. Ja tietysti, jos me nyt ollaan ihan rehellisiä, niin täytyyhän meidän niin kuin myöntää se, että kyllähän se John Cleesin hahmo on niin mahtava ja niin ylivoimainen ja hallitsee. Että jos saatat Basilin siitä pois, niin sitten olisi aika tavallinen sarja tullut kuitenkin.
Hän on se katastrofin liikkeelle saattaja, joka ikään kuin panee sen pallon liikkeelle ja seisoo sitten ikään kuin vakaana pylvä kuin toppari jalkapallokentällä. Joo. Ja pitää niin kuin homman kurissa.
Joo, ja ennen kaikkea se, että koko ajan katastrofi niin kuin kasvaa, mutta hän ei missään vaiheessa pysäytä sitä ja sano, että sori vaan vetää loppuun asti. Esimerkiksi tässä jaksossa, missä heillä oli tämä anniversary, tämä pääpäivä, missä vaimo lähti kävelemään ja vieraita tuli koko ajan, niin hän viimeisen asti, niin kauan kuin vaan saattoi, niin hän veti sitä, että vaimo on sairas ja makaa siellä ja pakotti sen palvelijan menemään sinne sänkyyn sitten. Ja sitten kun vaimo tuli sieltä sitten, niin hän ei silloinkaan myöntänyt, että sori, että oli tämmöinen hänen keksimänsä juju, vaan edelleenkin jatkoi sitä, että oli saman näköinen nainen kuin hänen vaimonsa.
Niin juuri se, jonka näitte tuolla kylillä, aivan saman näköinen, mutta ei ole hän.
Joo, ei ole hänen vaimonsa, joo. Kaikki kaverit katsovat. Ei mun mielestä hän enää sen jälkeen urallaan tuon parempaa pystynyt tekemään, että ollaan senkin jälkeen vielä, oli kaikki Bondi-juttuja ja sun muita näitä, mutta ja sitten tämä leffa, mistä
hän Kala nimeltä Wanda.
Joo, Kala nimeltä Wanda, josta hän oli itse ainakin tuntui olevan hyvin tyytyväinen siihen, että hän oli Hollywoodissakin menestynyt sitten. Niin, mutta kyllä tämä oli ehkä se hänen uransa kruunu.
Yksi asia, mitä Cleese kommenttiraidalla, DVDn kommenttiraidalla korostaa, on se, että Basil Fawlty pelkää vaimoaan. Ja tämä on yksi juttu, mikä myöskin pistää hommat liikkeelle, että hän kokee, että hän ei yhtä kaikki ole riittävän pätevä verrattuna vaimoonsa.
Joo, se,
tai jollain tavalla se suhde on
niin se kaltainen. Se on hyvin mielenkiintoinen se vaimon hahmo siinä mielessä, että hänhän periaatteessa katselee tätä sekoilua tyynen rauhallisesti ja yleensä itse ei hermostu ollenkaan, mutta hänellekin on annettu yksi semmoinen piirre näissä, en tiedä miten se on mennyt läpi, mutta se on se piirre, että hän on jatkuvasti siellä ravintolan puolella jaarittelemassa äärimmäisen tylsiä juttuja, plus siellä hotellin puolella ihmisille, joita oli vähempää, kun voisi kiinnostaa hänen juttunsa. Että hänestä on tehty tietyllä tavalla semmoinen tylsäkin vähän ja sitten samaan aikaan äärimmäisen. Ja tämä pelko vaimoa kohtaan, niin sehän nyt johtuu täsmälleen siitä, että vaimolla on ne tilanne hallussa ja Basililla taas ei ollenkaan.
Sibyl myös juorua puhelimessa tämän ystävätärensä kanssa, joka ilmeisesti yhdessä jaksosta ilmaantuu paikallekin. Mutta
Siinä on tehty niin kuin jännä hahmo siitä vaimosta justi, että hän katteleekö tosiaan kaikki näitä kommeluksia sun muuta hyvin rauhallisesti ja hoitelee niitä, mutta sitten omassa elämässä hän on äärimmäisen tylsä.
Sanoppa Kalle Niemi, mitä mieltä sä oot siitä, mikä brittikomediassa viehättää suomalaisia? Mä oon ainakin saanut päähäni semmoisen tunteen, että siinä brittiläisessä ilmapiirissä, mitä Pitkä Jussi Majatalo yhdeltä osaltaan ilmentää, niin on jotain myöskin, joka viehättää suomalaisia TV-katsojia.
Kyllä mä luulen, että me ollaan lähempänä tätä brittikomediaa kuin tätä amerikkalaista komediaa. Mun mielestä siinä on se maanläheisyys, mikä on se hyvin tärkeä, että hyvin usein tilanteet on semmoisia ja ideat on semmoisia, missä kuitenkin periaatteessa on nämä sketsit sellaisia, jotka kertoo siitä, minkälaisia ihmiset on. Et vaikka vedetään överiksi joku hahmo, mutta kuitenkin siellä on niin kuin pohjalla on se aito ihminen. Ja toinen tietysti on sitten se, että onhan toi brittiläinen perinne, TV-perinne, niin onhan se aivan niin kuin eri tasolla, siis sanotaan niin kuin rohkeudessa ja rääviydessä ja kaikessa muussa, ollut jo niin kuin monta kymmentä vuotta verrattuna Amerikkaan, jossa taas sitten tehdään aika tämmöistä salonki, semmoista siistiä, ja sanotaan, että ehkä puheen tasolla voidaan ehkä olla vähän tämmöisiä rohkeampia sun muuta, mutta hahmot itsessään on aika siistejä. Sitten tuli mieleen semmoinenkin asia, että onko myöskin tällä hetkellä niin kuin brittikomedian parhaat ajat ohi?
Niin, tämä on niin, nyt jos katsotaan uudestaan, mutta tämähän loppuu vuoteen 2000, niin. Eli meillä ei ole tästä mut hirveästi.
Sanotaan nyt Little Britain, mikä sieltä tuli, joka oli taas vähän erilainen, niin ja sitten tietysti tämä Office.
Sohvan niin. Valtaajat, eli Royal Family on yksi, jota en itse ole katsonut, mutta se on täällä melko korkealla.
Joo, ja sitten meillä on semmoinen, mitä me täällä Suomen maassa ei välttämättä edes tiedetä, on se, että tuolla Englannissakin esimerkiksi, jos mennään Liverpooliin ja Manchesterin, niin siellä on ihan omat sarjat niiden omalla murteella, ja ne ei tule meille. Niitä ei meille kukaan osta. Johtuen ehkä se, että ne on ihan paikallisjuttuja sitten, mutta ne on tosi suosittuja, ja siellä on aina niitä ollut. Jos menee niin kuin ITV:täkin esimerkiksi seuraamaan jonnekin Liverpooliin tai Manchesteriin, niin sitten katsoo, että herranjestas, että et hänestä ymmärrä yhtään mitään, kun se on sitä skaussia, sitä, ne puhuu sitä Liverpoolia ja Manchesterin murretta, puhumattakaan Yorkshireista, joka on vielä pahempi. Mun piti tähän yhteen asiaan puuttua tässä näin, mikä mä huomasin itseltäni, oli se, että mulle tuotti vaikeuksia tämä Manuelin hahmo sen takia, koska se oli pantu puhumaan koko ajan tämmöistä huonoa englantia. Ja sitten taas omalla tavallaan kaivelee se, että ei voi panna yhtä ihmistä koko ajan puhumaan niin kuin hassusti. Varsinkin, jos on tilanteessa, jossa on monta ihmistä, niin se vie niin kuin liikaa sitä huomiota sitten, että yksi puhuu hassusti. Niin sen takia mä olin aika paljon dempannut sitä katsoin sitten videokäännöstä, joka oli tehty jossain vaiheessa, niin siellä oli huomattavasti paljon enemmän tehty, pantu Manuel puhumaan koko ajan sillä hassusti, huonosti. Mutta se hahmo ihan selkeästi tuotti vähän vaikeuksia sen takia, koska mun mielestä ne puhuu välillä ihan asiallisista asioista, niin se, että joku ihminen pannaan koko ajan olemaan hölmö, niin sitten se asia häviää siinä. Et aika oli mulla sitä minä tehdä ja minä sitä ja tätä ja niin kuin sillä, että minä eilen tehdä ja jotain tämmöistä, mutta kun se on vähän halpaa.
Aivan.
Se tuntuu sillä, että hahmolla on kuitenkin muitakin ulottuvuuksia kuin vaan se, että se puhuu hassusti.
Itse asiassa Manuelhan oppi matkan varrella englantia koko aika paljon.
Ajan, niin, koko ajan enemmän ja enemmän. Näin on. Sekin tietyllä tavalla oli hyvä niin kuin se, että hän puhui välillä ihan normaalisti, osasi jo imperfektiä ja tämmöistäkin. Alussahan ei tullut mistään mitään. Sanottiin vain, että he's from Barcelona. Joo. Mikä tietysti oli hyvin niin kuin tarkkaan harkittu tämä brittiläisten tämmöinen rasistisuus ja tämmöinen epäluulo.
No sen puolen, kun sarjaa Espanjassa esitettiin, niin sehän pantiin poikki. Ja sen jälkeenhän se tehtiin kriisin mukaan portugalilainen, mutta jonkun toinen lähtee mukaan italialainen.
Okei.
Okay. Kalle Niemi, lopuksi, mikä oli isoin ilonaihe? Mistä sen iloisit eniten tässä Pitkä Jussin majatalon kääntämisessä?
Joo, siis siitä, että aina kun on hyvä käsikirjoitus ja huolella tehty käsikirjoitus, niin silloin käännöksestäkin tulee pakostakin hauska ja hyvä, koska siellä on kuitenkin ainekset semmoiseen, että sä pystyt, kun sä teet työtä ja annat sille sen ajan ja annat sen hengittää, jolloin se katsojallekin välittyy se, että tämä on niin kuin hyvin tehty, tässä on hyvää dialogia, tässä on hyviä vitsejä. Olihan tuossa joitakin semmoisia kielivitsejä, jotka ei oikein, niin kuin, mäkin tuossa vähän olin pettynyt, kun mä katsoin joitakin ratkaisuja sillä, että oli niin nopeita, kun se on niin nopeita se homma, niin tökkäs sillä, kun oli itse keksinyt jonkun mielestään näppärän, niin huomasi, että siihen tekstin keskellä, niin se tuli niin nopeasti, että moni on varmaan ollut, täh, niin kuin vähän Manuellekin, että mitä ihmettä. Et sillä lailla, ja sitten se on niin kuin, se mikä on hirveän hyvää on se, että jos käsikirjoitus ja kaikki toimii, niin ei silloin kääntäjänkään tarvitse rupea briljeraamaan. Se riittää, että sä pistät sen sinne, mitä ne sanoo, ja koitat sen saada vaan olemaan sillä, ettei sitä ole liikaa siellä, että jos on semmoista ihan pelkkää niin kuin hutiloiden tehtyä semmoista nopeata, vaan että siinä olisi niin kuin ajateltu, että noin nyt puhuu tuossa, mutta ei kaikkia tarvitse kääntää. Ja se mikä mulle tuotti ihan jumalattusti mieleen, siis riemua ja iloa, oli tietysti nämä näyttelijät ja miten loistavia ne oli. Ja sitten kuitenkin yksinkertaisista tilanteista, se oli hirveän loppujen lopuksi hirveän yksinkertainen se koko homma. Et siinä ei paljon niin kuin, tapahtunut mitään muuta kuin juostiin ympäri hotellia ja keittiötä ja ruokasalia ja sun muuta. Niin oli saatu kuitenkin se, että se koko ajan meni eteenpäin ja toimi. Et sinne, et usein se on, niin kuin sarjoissa on se, että jossain vaiheessa sarjoissa tulee aina se, että et, aha, nyt niiltä on niin kuin eväät loppu, nyt ne on syöty. Sen huomaa aina yleensä siitä, että siinä alkaa tulla semmoisia hahmoja, jotka ei sovi enää kuvaan, tai sitten se, että aletaan toistaa. Ja tässä ei niin kuin mun mielestä, niin kuin mä sanoin, että ehkä viimeinen jakso oli semmoinen, mutta ehkä mä itse väsyin, että kun mä katsoin niitä kaikki putkeen, niin ehkä viimeinen jakso oli jo semmoinen, että olisi olettanut, että ne olisi tehnyt ehkä vähän paremman viimeisen jakson siinä. Mutta se oli meni ihan kohelukseksi.
Rottaa jahdattiin,
joo. Kun siellä oli tämä Mr. Oliko se Liam vai mikä se Liam vai mikä se oli, joka kuoli.
Kuoli,
joo, niin kyllä. Hän kuoli, niin keksi siinä sitten, että ei ole puhunut Liihamista, vaan Lininistä. Ja miten meillä sattuukaan olemaan liinavaate Suomessa? Et muuten se olisi mennyt, se olisi ollut tosi vaikea keksiä siihen mitään, mutta kun meillä on Suomessa aivan. Liinavaate, niin Liam, liinavaate, Linin, ne on niin lähellä toisiaan, että tämmöisiä onnenkantamoisiinkin tuli.